The good news is that we have found a way forward on most issues.
Labās ziņas ir tādas, ka mēs esam atraduši kopsaucēju vairumā jautājumu. Bet ir izveidojusies situācija, ka mēs atrodamies tik tuvu, bet vienlaikus tik tālu viens no otra. Joprojām nav atrisināti divi jautājumi – godīga konkurence un zvejošana. Mēs neapšaubām apvienotās karalistes suverenitāti uz saviem ūdeņiem, bet aicinām nodrošināt paredzamību un stabilitāti mūsu zvejniekiem un mūsu zvejniecēm. Godīgi sakot, dažreiz ir sajūta, ka mums neizdosies atrisināt šo jautājumu.